whatever you say now is going to go on the podcast.
Hey, podcast people. I said earlier the only thing holding me back was my feelings. Now it's my gastrointestinal system and my feelings. But guess what? They're connected. It's really mysterious science, but it's true. I don't understand why I always puke in these things, but I do.
Welcome to Now Is It Alvor with Hans Christian and friends. We're going to be the best podcast that you ever did here, and we're going to thrill you, we're going to teach you, we're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain. And we're here to entertain you, bitch.
Alright, folkens. Alright. Velkommen. Velkommen skal dere være til den her varianten av podcasten. Mitt navn Hans Christian, og jeg programlederen. Og jeg kan si det at hvis det her første gang du hører på podcasten, Jesus Christ, du har mye å ta igjen. Du, jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte, men jeg kan si det at den podcasten her er jo veldig sånn her type et produkt av en ganske stor livsendring jeg gjorde for ja, cirka 3 år siden da jeg valgte å si opp jobben min som en webutvikler og interaksjonsdesigner og startet podcasten og satset alt jeg hadde på løping og podcasting. Og jeg tok en 60% jobb som ikke hadde noe med den webutvikler- og interaksjonsdesignjobben min å gjøre egentlig, sånn at jeg kunne ha ekstra mye tid til å podcaste og til å satse på ultraløping. Det har gått ganske greit. Det har vært 2,5 år med ganske heftig grinding med podcasten. Jeg har hatt en ufattelig fet reise. Jeg har jobbet steinhardt med både løpinga og podcastinga. Og det er nå først at virkelig at det har begynt å gå rundt med podcasten. Podcasten, den har vært en grunn i seg selv til å oppsøke mennesker, steder, internasjonalt og nasjonalt. Eller internasjonalt og innlands, og den har, ja, det er jo både fordi at jeg vil ha innhold til podcasten, men mest, først og fremst for at jeg liker å møte nye og inspirerende folk, og det startet jo da i sånn, det var virkelig alvor i fjor sommer, da jeg leide ut leiligheten min i et år i Oslo, og tok podcasten med meg og et par løpesko i en sekk og et telt og reiste ned til Pyreneene og med en interrail-billett og toget meg rundt i Spania og bortover til Alpene og rett og slett bare levde som en boms og podcastet meg rundt og deltok på masse skyrace og ultraløp og etappeløp, og det her tok meg da, jeg endte jo opp i Nepal og i Patagonia, Chile, Argentina, før jeg da måtte komme tilbake til Norge på grunn av korona. Og da koronaen kom og jeg var tilbake i Norge, så skjønte jeg jo da at internasjonale reiser, det var ikke akkurat greia. Så det jeg gjorde da var å være i Oslo et par måneder, og så kjøpte jeg meg en sykkel. Fordi jeg ble jo da skadet i løpet av denne perioden, akilles og plantarfasitt, sånn som, det er jo sånn som kan skje som når man driver med løping og springer veldig mye, så blir det alltid noen småskader. Så som alternativ trening og for å fore min eventyrlysthet, så kjøpte jeg meg en sykkel og litt sånn bikepacking-utstyr. Og så tok jeg da podcasten med på to hjul. Og jeg har da vært på to hjul i 2 måneder, syklet meg rundt i landet, inviterte meg selv til inspirerende folk, toppidrettsutøvere, folk som jeg kan trene med, folk som jeg kan intervjue, folk som jeg har lyst til å henge med, positive folk med gode vibes, som kan skape god podcast, og som det rett og slett bare er god stemning med. Og det er jo det jeg har gjort de siste 2-3 månedene. Reist rundt, og nå jeg startet i Oslo, syklet ned til, skal vi se her nå, nå må jeg tenke meg litt om hvordan jeg skal fortelle den historien, fordi at jeg kan si det at nå sitter jeg i Tromsø. Jeg startet i Oslo. Og foran meg nå sitter jeg i en kjeller i Tromsdalen med en Mac. Jeg har ca. 20 faner oppe i Google Chrome. Og en av fanene, det er et kart, et Norges kart. Og resten er faner til podcast som jeg har lagt ut på Patreon. Patreon som er den her betalingsveggen eller muren til podcasten. Fordi at da jeg dro ut i sommer, så bestemte jeg meg for å kun publisere til Patreon. Og det av to grunner. Det var fordi at for det første så var det mye enklere for meg å kunne ha podcasten på to hjul og bare pushe direkte til Patreon fra telefonen min når jeg hadde recordet podcast. For det andre så måtte det rett og slett bare gjøre sånn, fordi at jeg må tjene penger. Og jeg tjente jo litt penger på Patreon tidligere, men da var det for det meste donasjoner av lytterne, fordi alt innholdet, det kom jo egentlig også ut på iTunes og Spotify og ut til massene helt gratis. Så det at folk støttet meg på Patreon, det var egentlig bare for å være hyggelig, vil jeg si. Nå gjorde jeg ordentlig alvor ut av det, og eneste måten å høre podcasten på, det var å betale $10 i måneden. Altså en pils, eller to kaffe. Og jeg tenker da å ta og gjøre det sånn i den podcasten her, at jeg hopper fra fane til fane til fane. Jeg kommer til å gi en liten gjenfortelling av hva som ble sagt i podcasten. Jeg kommer til å spille litt av podcasten av i bakgrunnen. Dette kommer da til å fungere som en teaser til alle de her podcastene. Og så samtidig da, så kommer jeg til å fortelle hvor jeg har syklet, og ting jeg har opplevd. Fordi at jeg gjorde noen telefonintervjuer som ikke har noe å gjøre med hvor jeg var. Så dere får bare henge med, og så tar vi det som det kommer. Tar det litt på sparket, og så har jeg ordnet meg en flaske med vann her, med litt bobler, og som jeg skal ta en sipp av nå før jeg starter. Sånn. Ok, er du klar? Jeg er i hvert fall veldig klar, fordi det her blir artig. Og så kommer jeg da, kan jeg si da, at det her er jo første podcast jeg legger ut på iTunes og Spotify, som, altså på en god stund. Og det kommer til å komme en god del fremover her også, men jeg kommer til å være så kjip at jeg kun legger ut enkeltpartier fra de podcastene jeg har gjort i sommer, og så får dere gå inn på Patreon og høre resten der, fordi den podcasten her, den kommer til å koste penger fremover. Det er såpass nisje, og det er jo sånn at sånn her type podcast som I det lange løp og alle de andre store podcasts, det er jo folk som jobber der, de får jo betalt av de store mediehusene de jobber hos. Spiller ingen rolle hvor mange lyttere de har, eller noe som helst, de har en fast jobb der. Jeg har ikke en fast jobb, dette er min faste jobb, og for å kunne leve av det, så enten må jeg bruke tid på å produsere podcasts, eller så bruker jeg en god del av den tiden på å hente inn annonsører, og jeg vil heller bruke tid på å lage fete podcasts. Så jeg tenker det mest riktige er å gjøre det sånn her. Den podcasten her, den kommer til å være bak betalingsmuren på Patreon eller et eller annet sted, og så kommer litt ut på iTunes, og så er det er bare sånn det må bli. Ok? Rett og slett. Men da tror jeg vi starter, folkens. Er dere klar? Ok, så saken da. Saken var at jeg leide ut en leilighet her på Disen i Oslo, og den ble leid da ut til et indisk par. Og det indiske paret her da, de var på ferie i India da koronaen kom til India. Og jeg skulle da egentlig flytte inn i leiligheten i juli. Men de kunne ikke komme tilbake i juli. Så jeg måtte rett og slett bare finne på noe annet. Og det var da jeg bestemte meg for å bare gi dem et par ekstra måneder frem til 1. oktober. Og så kom jeg da til å bare måtte finne på noe. Så jeg dro ut da med sykkelen. Jeg tok et par testturer. Jeg syklet Nordmarka rundt, overnatta, eller det var litt mer enn Nordmarka rundt. Jeg syklet til Jevnaker, så til Gjøvik og Hamar og rundt Mjøsa og tilbake til Oslo. Og så bodde jeg i telt i Lillomarka i litt over en uke. Og det er vel egentlig da, tror jeg, den første podcasten ble spilt inn fra det prosjektet her. Skal vi se her da. Nå skal jeg ta og åpne opp første fane. Første fane her, den ble faktisk spilt inn. Første podcast, den heter Locker Room Talk med Tarek. Og det var faktisk før jeg dro ut på denne sykkelturen. Det var da jeg bodde i en Airbnb på Grønland. Og det jeg tenkte jeg skulle gjøre da, før jeg startet det prosjektet her, det var å teste ut utstyret mitt. Fordi jeg har en ganske sånn her fet, veldig mobil rigg, der jeg har en trådløs mic, og så har jeg en bitteliten mic, og så går begge mic'ene inn i en båndopptager, og så gjør det at jeg kan ha ganske sånn her løssluppne samtaler, der man ikke tenker over at man er i en podcast. Så jeg skulle bare teste ut utstyret, så jeg møtte en kompis, en gammel barndomskompis fra Tromsø. Jeg møtte han med Akerselva, og så bare trasket vi rundt og testet ut mikken. En ganske fin samtale. Men ja, vi kan spille litt av nå.
Hva er definisjonen av en incel? Er ikke det en sånn her person som bare sitter ned i en mørk kjeller, grev seg ned og bruker mye tid på datamaskinen og er litt sånn her bitter på at man at ja. Verden ikke er rigget for at de skal få seg et ligg.
Ja, for jeg tror det er sånn her at de, ja, egentlig litt sånn.
Ja.
Og jeg tror mange mener at de er litt sånn genetisk underliggende.
Ja, sant.
Ja.
Ja. Ja, det er artig konseptet der.
Ja.
Også det at det har en definisjon.
Ja.
Men har du møtt mange incels på nettet?
Jeg driver ikke å chatte og sånn. Jeg har vært litt sånn på Reddit.
Ja.
Og da har jeg sett på sånn incel-forum.
Så ja.
Så det er ganske... det er ganske morsomt å lese.
Ja, det er jo kjempeartig. Jeg elsker. Ok, så det var han Tarek. Det var han Tarek. Og så da. Så fordi at husleia gikk ut i den Airbnb-en på Grønland, og jeg ikke hadde et sted å bo, og jeg fortsatt hadde ting å gjøre i Oslo, så tenker jeg da, hvorfor ikke bare teste ut utstyret enda mer, og ta og flytte inn i Lillomarka?
Så jeg gjorde det, jeg flyttet inn i telt i Lillemarka, levde som en vanlig Oslo-borger, og bare prøvde ut å gjøre det. Og man kan vel si at da er man vel per def en uteligger. Jeg vet ikke, hvis du ikke har et hjem, da er du en uteligger, og du ligger ute på natta. Men jeg gjorde noe det, og da skal vi se her da. Da drev vi og spilte i en dokumentarfilm til den her Blaze Cup. Blaze Cup, som var det her virtuelle løpet vi satt i gang i Lillemarka, som bestod av tre forskjellige løp. Og hvis du vil vite mer om Blaze Cup, så kan du gå tilbake i historikken og høre på Blaze Cup-episodene. Men den her en av de tilfellene, skal vi se her da. Sorry folkens for at det er litt sånn fragmentert og usammenhengende, men vi drev og spilte inn et klipp til Blaze Cup-dokumentaren, fordi vi lager jo da en dokumentarfilm om Blaze Cup. Og mens vi spilte inn, så spilte vi inn det her i Lillemarka med campen min, der jeg hadde telt, og da plutselig så kom han Sidesporbjørnar og han Askel forbi løpende. Så de stoppet opp, og så spilte vi inn en podcast. Så vi kan jo høre litt på den podcasten her nå.
Det er en ting jeg skulle ønske jeg visste da, eller det er sånn som passer for meg, er kanskje ikke være så jævlig pussy i starten, ja. For min del. Jeg kunne, første gang jeg løp Eco Trail, så var det sånn at jeg kunne åpne så vanvittig mye hardere, ja. Og fått sykt mye bedre sluttid. Men det gjelder nok ikke for alle løp, da.
Nei, for jeg har prøvd jo askelteknikken i en del løp, etter det jeg leste du skrev om det.
Ja.
Men jeg vet ikke om det funker så for meg. Jeg tror jeg trenger en del tid for å liksom komme ordentlig i gang.
Ja. Hvor lange løper det?
Nei, jeg prøvde det vel for eksempel på Tromsø Skyrace Hamperokken.
Ja.
Og da, det neste, et par dager senere da, så var det en ny Blaze Cup dokumentar innspilling, og da var det han Patrick Stangby som var på en måte intervjuobjektet. Og da tok jeg rett og slett bare lydsporet fra innspillingen og intervjuet med han Patrick til dokumentarfilmen, og lanserte det som podcast. Og vi kjenner jo han Patrick fra tidligere episoder. Ikke sant? Alle vet jo hvem han Patrick Stangby er. Og rett og slett, den episoden her, den vil jeg sette ganske høyt, altså. Jeg vet ikke hvor mange episoder jeg har laget nå, men kanskje topp 10. Kanskje topp 10. Vi kan jo høre litt på han Patrick her nå.
Jeg hadde jo egentlig ikke så lyst til å snakke om det her, men jeg kan bare få frem at jeg ikke hadde lyst til å snakke om det, men du spurte jo om jeg samlet på noen ting fra løp, og noen samler jo på alle disse nummerne sine, startnummer, putter du en pose og tar frem en sånn skoeske med de fra loftet eller noe, jeg bare kaster alt. Kaster medaljer, og jeg prøver ikke å ta imot medaljer, men noen ganger så får du medaljen uansett, men jeg vil ikke ha medaljer, jeg vil ikke ha t-skjorte. Moren min går med vesten min, der det står CCC Finisher. Den hadde jeg litt lyst på selv, men det var en sånn turkisfarge som bare, den funker ikke for meg, så nå er det gøy at hun går med den. Men jeg har tatt med meg noen steiner da, fra naturen et par ganger. Du kan gi det til meg her. Ja. Så for meg går det litt på farger da. Her er faktisk fra en av de første turene jeg var i Åndalsnes. Og egentlig det handler litt mer om at det er sånn estetikk og klær og sånn. Jeg føler ofte at det er mye løpeklær, ikke har helt den estetikken jeg ønsker at skal. Og nå begynner noen å komme litt etter og gå litt i banen og de tendensene jeg er ute etter. Da. Men jeg tenker liksom at den som en mosen og fargen på den mosen her, da, den er nesten litt som den grønnfargen her.
Alright, og da, mens jeg bodde da i det teltet her i Lillemarka, så var det en som heter Isak Bull Mortensen som kontaktet meg. Han sendte meg en melding og jeg vet ikke om han spurte om han kunne være med i podcasten, men vi kom nå i hvert fall i snakk, og så sa jeg sånn her, har du lyst til å være med i podcasten, eller? Det er bare å komme til meg, jeg skal sende deg et par GPS-koordinater, så er det bare å komme hit i morgen, klokka 11. Så Isak kom til meg dagen etter, klokka 11, til campen min i Lillemarka. Og vi satt oss ned med store gryter som het vann i Lillemarka, og så spilte vi inn en podcast. Og han Isak, han en teoretisk fysiker som har kjent litt på meningsløs, eller hva man skal si, hvor meningsløst livet egentlig og spesielt hva som skjer når man begynner å ta valg i livet som kanskje du ikke har lyst til å kanskje du ikke har tatt de valgene selv, da. Kanskje du handler etter handlingsmønstre som samfunnet forteller at du skal gjøre. Da han tok en, var ferdig med PhD i teoretisk fysikk og skulle gå videre. Hvorfor skulle han egentlig gå videre med det? Og hvordan jobb skulle han ta? Vi snakket mye om det og hvordan man forholder seg til naturen når man har en såpass grunnleggende forståelse om verden rundt. Så hele den praten der, folkens, ekstremt eksistensiell, men veldig givende. Så ta og hør litt på han Isak her.
Ja, og det vel kanskje så enkelt som at hvis du har lyst til å oppleve tilfeldige, positive ting, så må du nødvendigvis også eksponere deg selv for potensielt tilfeldige negative ting.
Ja.
Det er jo det som er greien.
Ja.
Så hvis du kan ikke si, ja takk, jeg vil gjerne ha masse kule, morsomme, tilfeldige, positive opplevelser. Nei, du kan egentlig bare si, ja takk, jeg vil eksponere meg selv til opplevelser som ikke jeg helt kan forutsi kommer til å bli god eller dårlig.
Ja.
Og alternativet til å ikke gjøre det, det vel i større eller mindre grad å liksom, ja, gjøre det som de aller fleste gjør i samfunnet vårt, som å ha en mer eller mindre A4-liv.
Alright, så videre da. Videre så var det en ny innspilling med Blaze Cup-dokumentar, og det neste løperen som skulle intervjues, det var en Sindre Burås.
En ting å løpe fort. Hvis det er jo på en måte konkurranse, så det jo om å løpe fort, kan du si. Ja, men det på en måte, da du best på å løpe fort. Men en som, for meg, en som god til å løpe, en som ser meningen med å løpe, da. Og kanskje får noe mer ut av det, for eksempel. Og det jo, og det veldig individuelt, da. Og jeg vet ikke hvor mye du får ut av å løpe. Og jeg vet ikke hvor mye du får ut av å løpe, og jeg vet ikke hvor mye Stine får ut av å løpe, men i dette miljøet som vi nå, og Stirsdag og Blaze Cup og kan du si litt mer ultra, som jeg mener den, altså sånn ultraløp og stiløpingsstyrke, på en måte at du kan fristille deg den veldig store fokuset på tid. Baneløp så det nesten umulig, fordi at det liksom det eneste som gjelder.
Ok, videre da. Så var det sånn at jeg syklet, skal vi se her da. Jeg syklet, da startet hele prosjektet. Og da syklet jeg ned til verdens ende. Og jeg dokumenterte det her ultraløpet som går fra Soria Moria til verdens ende. Og når jeg sier Soria Moria, så mener jeg Soria Moria, som ved Holmenkollen i Oslo, og verdens ende, det da et, hva man skal si, et endepunkt på Kjøme utenfor Tønsberg. Og hele det løpet her, da, det 160 kilometer langt, det vil si 100 miles. Og der jeg syklet ut dit, bodde i telt på verdens ende, og dokumenterte løpet med podcasten, intervjuet noen utøvere, intervjuet hun Mona Kjelsberg, og han Øyvind Kjærstad Ramsøy, som jeg også coach for. Så vi kan jo ta og høre litt på den podcasten der. Og han Øyvind, han vant jo da 50 miles distansen, så det var jo veldig kult å være der, og ikke minst da å høre hva han hadde å si om prestasjonen sin i podcasten. Men vi tar og hører litt på den podcasten her.
Denne uka her hadde jeg nesten 100 kilometer før jeg bega meg ut på det løpet her.
Hvorfor det?
Og forrige uke så lå, og forrige uka før der igjen, nå er jeg oppe mot 200 begge ukene.
Men hvorfor springer du så mye når du skal race?
Fordi jeg fucka i huet mitt. Rett og slett. Det bare helt ærlig sak. Jeg klarer ikke å bremse, liksom.
Nei.
Det bare, ja. Jeg må ha den rusen, og jeg vet at det mange ganger, eller sånn som nå, liksom. Jeg kunne løpt bedre hvis jeg hadde, fordi jeg har hatt en beintung uke hele uka. Så jeg burde roa ned mer.
Nå skal jeg sitere min stefar som siterte for meg i går Winston Churchill. When you're walking through hell, just keep on walking.
Så det jeg gjorde videre da, det var å ta ferga over til Moss, og så syklet jeg ned til Hvaler. Der har vi en familiehytte. Det ble ingen podcast der, men jeg tok meg ferie, og så startet prosjektet på ordentlig fra Hvaler. Og da hadde jeg litt sånn her, da hadde jeg en grov plan om hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde invitert meg selv hjem til folk, og jeg laget et Excel-ark og planla roughly en reise rundt omkring i Norge. Og det er ganske artig da, fordi at jeg visste egentlig ikke hvor realistisk det var at jeg skulle sykle rundt til alle de stedene her da. Og jeg hadde jo da lyst til å være i Bergen, og så i Tromsø og Lofoten og Trondheim og Rondane og Åndalsnes, Romsdalen og ja, det ble ganske stort da, stort prosjekt, og jeg visste ikke helt hvor lenge det skulle vare, og om liksom, kom jeg til å klare å bo i telt og sykle, hvordan kom jeg til å liksom, takle hele tilværelsen. Men jeg satt nå ut da på denne sykkelturen og startet på Asmaløy på Hvaler, som er da ytterst i Oslofjorden. Og jeg syklet da opp til Moss, og tok ferga over til Horten, og så syklet jeg da, skal vi se her da, jeg syklet opp til hun godeste Unni i Hoff i Vestfold. Og hun kjenner jo dere fra Gran Canaria-episoden, og saken er at Unni, hun er en ultrasvømmer og ultraløper og ultramamma. Og ja, hun svømmer ekstremt langt i åpent vann. Hun springer ekstremt langt. Og hun er mamma til en kar som sliter med heftig Tourette's og ADHD. Og i denne episoden her da, så forteller hun om hvordan hun bruker ultraløping og ultrasvømming til å rett og slett takle hverdagen. Så veldig inspirerende å podcaste og bo hjemme hos Unni en natt. Så tusen takk for oppholdet, Unni. Det var storstas. Vi tar og hører litt fra den episoden her nå.
Så tenker jeg det at neste gang så skal jeg starte på Eidsvoll, så skal jeg svømme hit, og så skal jeg svømme hjem igjen.
Da, altså.
Så det er liksom en av de tingene som jeg har veldig lyst til å gjøre. Da.
Ja.
Og der hvor andre sier at nei, men det kan da umulig være mulig, så tenker jeg, ja, vi kan prøve, og så ser vi.
Ja, herregud.
Og så er det jo mulig hvis man bare bestemmer seg for det. Da.
Selvfølgelig er det mulig. Hvis du kan løpe i 22 timer,
ja,
så kan du svømme i 22 timer.
Ja, og det er jo akkurat det Knut Ivan Rasmussen, som er svømmekursen min, har sagt. Ja. Vet hva hun er. Jeg er ganske sikker på at du kan, når, kan du løpe opp imot 30 timer,
ja,
så kan du faktisk sannsynligvis svømme like langt.
Ja. Alright, så det var da hun Unni. Og etter at jeg hadde vært hos hun Unni, så syklet jeg ned til en som heter Jon Atle Eskedal, som da er en klatrer. Han er en trombonespiller, han er en skikjører, han er odelsgutt, og som jeg sier i titelen på podcasten, så er han også et råskinn. Men ja, han er rett og slett vokst opp på gård, og er en ivrig klatrer, og jeg inviterte meg da hjem til gården sin og til, til sin lokale crag på Hauganeåsen i utfør Larvik. Vi dro også på Bulder og Brak, som hans lokale buldresenter, og vi gjorde til og med en innspilling fra klatreveggen, der vi klatret tre tøvlengder. Ganske, ganske fet podcast der, altså. Så vi tar og hører litt fra, fra han Jon Atle her nå.
Så jeg kan ta den kilen.
Oh, ja, for det her er det bolta.
Her er det bolta.
Ja, du, går ikke, ja.
Du går inn i en boltarute som begynner der nede.
Ja. Oh, ja, okay.
Så, ja, du kan sette en kam inn i de sprekene oppi der hvis du vil det.
Ja.
Så du kan la det bli på seg.
Ja. Ok, men det, det er fett. Da ja. Får jeg på en måte brukt alle kunnskaper.
Ja.
Ja,
det gjør du.
Ok, da bare kobler vi ut her, og så begynner vi.
Ja.
Så det blir fett. Prøv å ikke snubble, snubble her da.
Ja, fordel om du lar det være.
Ja.
Det er kleint. Og altså, at en person stresser hjelper ikke.
Nei.
Jeg vet ikke om det flere som som meg, at hvis folk rundt deg blir stresset, så blir jeg demonstrativt enda roligere.
Det, og det gjør dem enda mer stresset. Ikke sant?
Det gjør det helt sikkert. Ja. Det sikkert derfor jeg gjør det.
Ja. Men kan du dra noen paralleller med klatring da?
Ja, altså det jo... Det der at du på en måte bare kontrollerer hva kan jeg gjøre noe med, og hva kan jeg... Altså, det å stå selv og ha rockefot har jo ingenting for seg. Du, jo... du må jo fortsatt opp uansett.
Ja.
Alright, det var han, Jon Atle. Og etter det så... jeg ikke helt sikker av folkens. Jeg tror kanskje jeg mikser det opp litt med rekkefølgen her da, men jeg syklet i hvert fall da videre opp til opp til Blefjell, til, ho, til Blefjells beste, som det her ultraløpet i Blefjell, som da startet og sluttet på hytta til, til race director Mona Kjelsberg. Og jeg gjorde da et intervju med Mona, og det kule da er jo at hun Mona, ikke bare er hun en ufattelig flink ultraløper, hun har gjort veldig mange syke løp, for eksempel PTL, som er i en del av det, UTMB-uka i Chamonix, som er over 300 kilometer langt og går over flere dager, som er et løp som du må gjøre med en partner, og bare det å høre hvordan hun da, som også er lege, ser på ultraløping og, som idrett, og hvordan hun bruker det i hverdagen, og hun er også da lege for skøytelandslaget. Veldig kul prat der, som vi gjorde i, hva det var, Lampeland, som er ikke langt fra Blefjell. Så vi tar og hører litt fra hun Mona her.
Men på slutten av løpet hvor vi skulle hadde klart siste sperretid og skulle bare over det siste fjellet, så hadde vi kanskje ikke gjort forberedelse grundig nok og studert kartet grundig nok, for stien var plutselig borte.
Okay.
Og den stoppet i en fjellvegg. Og vi så en 3-4 stjerner, trodde vi, høyt oppe i himmelen. Men de beveget seg på en rar måte, så vi skjønte at det var løpere.
Ja,
og dit opp skulle vi, og når vi da tittet opp så vi en liten taustump som hang ned fra fjellet, og der skulle vi opp. Så det var for oss som ikke er fjellklatrere, en, da oversteg vi noen veldige grenser for vår egen del i forhold til komfort. Det var skummelt, det var klatring, der var det ikke noe. Jeg vil si det var mer enn buldring, det var klatring, så det fjellet hvor vi trodde vi skulle bruke 3 timer over omtrent, det brukte vi nesten 7 på.
Oi, shit. Og hvor langt hadde dere sprunget før dere
ja,
kom til det tøvet?
Ja, da hadde vi løpt 280 kilometer, og var rimelig søvndepriverte.
Ja.
Vi hadde sovet kanskje 4 timer til sammen på 4 døgn.
Og da i samme helga da, så tok jeg og benyttet sjansen og gjorde en god del intervjuer. Og en av intervjuene dem gjorde jeg med en veldig flink løper, og han var vel også favoritt til å vinne Blefjells beste. Og det var han Fredrik Askeland, som da har tidligere seier i for eksempel Lysefjorden Inn. Og 12. plass i Tromsø Sky Race. Så han har gjort veldig mye bra prestasjoner, og det var artig å få en liten prat med han, Fredrik Askeland, som da også er en del av gjengen til han her, Jim Amdal, borte i Dale Fjelløpere. Så det intervjuet ble da gjort dagen før Blefjells beste. Så vi kan jo høre litt på det nå.
For meg så er det å springe til jobb og hjem fra jobb. En mil hver vei. Så det er...
Det er sånn du trener?
Det er sånn jeg har økt volum i år. Ja. Tre ganger i uka springer jeg. Så da blir det 6 mil på jobbløping. Men det å nullstille, eller altså koble ut når du springer hjem fra jobb, det er ingenting så deilig annet. Så da får du legge bak deg alle tanker og problemer og bekymringer, legger du på grusveiene hjem til middagen, frem til middagen. Så det, når du kommer hjem, så er du ferdig med jobb og kan begynne fritiden.
Nice.
Så det er gullfint.
Så du springer ikke mer enn det, altså?
Jo, det er jobbløpingen.
Ja, det er jobbløpingen, ok. Så det er 6 mil jobbløping.
Ja.
Og ellers da, hvordan er treningen din?
Ellers er det...
Alright, så det var han Fredrik Askeland. Og dagen etter så var det jo da Blefjells beste, som ikke bare er et ultraløp, men de hadde også en halvmaratondistanse. Og en av løperne som sprang halvmaratonet, det var han Jon Ilseng, som dere kanskje har hørt om tidligere. Han er skribent i, det er han som står bak overterskel.no, blant annet. Og som startet med løping i godt voksen alder. Han startet som 40-åring og er nå 50, og er vel egentlig en av de raskeste aldersbestemt i landet. Og ja, vi kan jo ta og høre litt fra han Jon Ilseng her nå.
Så tenkte jeg at der har jeg kjempemye å hente. Og hvis man da ikke i denne sammenheng kan tørre å prate om alkohol, så er det jo egentlig noe gærent.
Ja, hva du kom frem til da? Eller gjorde du det? Tok du en periode uten?
Nei, jeg kom egentlig bare frem til at det å redusere alkoholen, eller liksom ha et forhold til det, særlig inn mot løpet da, vil være bra. Fordi at det er ikke bare alkohol, men du spiser av mer potetgull. Og,
ja, det er jo alt det fører med seg. Dårlig søvn.
Men igjen, når folk nå skrur på dette her, hører og sitter og prater om sånne ting, så tenker folk at man liksom er sånn kjernesunn og sånt, da, men det er så langt derifra. Men jeg synes at det må være sånn at man må liksom tørre å prate litt om elefanten i rommet innimellom også. Folk som står på startstreken og skal løpe fordi de har tapt et veddemål og skal løpe under 45 på mila eller hva det er for noe, eller et eller annet annet, da. De har jo hatt, altså de er veldig opptatt av hvordan de skal løpe intervaller og sånt da, men kanskje ikke så opptatt av alt det andre da.
Nettopp.
Og det, alt det andre er pokker meg minst like viktig, altså.
Det var Jon Ilseng, og etter at de var kommet i mål på ultradistansen, så tok jeg en prat med han Luca Roncoroni og han Stig Morken, som da gjorde heidundrende prestasjoner på denne ultradistansen, som da var en ekstrem våt opplevelse. Ja, vi kan jo ta bare og høre litt på hva de hadde å si her.
I dag var det skikkelig kul opplevelse rundt i fjellet, selv om jeg kommer opprinnelig fra Italia, og jeg ble liksom kjent med myr når jeg flyttet til Norge. Men i dag tror jeg det var første gang at jeg forstod at myr er ikke bare horisontal flatt, det var myr også oppover og nedover. Så jeg trodde ikke at myr kunne være sånn 20 grader
heldig. Du er fra Tromsø, Stig, opprinnelig.
Opprinnelig, ja.
Ja. Du har bodd i Sør-Norge siden 90-tallet.
Ja, siden 90. Jeg har studert i Bergen, så jeg egentlig bodde siden 94.
Ja, da. Savner du naturen i Nord-Norge?
Ja, ja. Klart det er det. Ja. Jeg bor på Nesodden, der det er ikke så mye fjell, men det er faktisk overraskende bra stinettverk. Relativt teknisk, veldig mye over røtter og fin... Nei, det er egentlig hele Odden og helt utover til Drøbak, egentlig. Mm. Så det du ikke får der, det jo høydemeter.
Ikke sant?
Så vi har en liten slalombakke. Mm. Men det liksom 100 høydemeter.
Litt som Bak Olsen i Tromsø, hvis du vet om den.
Mm. Det liksom den størrelsen der. Ikke kutt.
Så det jeg gjorde etter at jeg hadde vært på Blefjell, det var å sykle derfra, og så sykle jeg over fjellet, over til Geilo. Og så overnatte jeg på Geilo, og så fikk jeg en tekstmelding fra en kompis og en kjenning i podcasten som heter Bilal. Og han, Bilal spilte jeg en podcast med, og han var vel en del av introen til den her Blefjell-episoden.
Nå vi på fjellet.
Ja.
Hvor er vi nå? Vi på Vatsfjellet.
Ja.
Er det jeg ser bort på kona? Fordi det familien hennes sin ute. Jeg litt sånn der, jeg har tenkt, hva heter egentlig det fjellet her? Jeg litt usikker, men det heter i hvert fall Vats her oppe. Ikke så langt fra Ål, midt i mellom Gol og Elo, omtrent. Mm. Så der du sitter nå, og for nøyaktig et år siden, så var det jo her jeg drev og trente til Tromsø Scaries.
Ikke sant?
Så jeg visste det er noen av de toppene du kan se herfra som jeg drev og løp opp.
Her var du liksom i warrior mode.
Ja. Hva er det? Ja. Hun nikker.
Jeg overnattet der, og så syklet jeg da videre en ganske fet tur fra da Vats. Skal vi se her da, hvor det var jeg syklet? Fordi jeg syklet på... Jeg syklet på grus over til, jeg skal bare se på kartet her nå. Jeg tenkte jeg skulle ta Rallarveien, men jeg endte opp med å ikke gjøre det. Jeg syklet over til Fylkesvei 50, og i heftig motvind, og tok meg da over til Aurlandsvangen, som da... er en av de fineste stedene i hele Norge. Ankom da, det var cirka klokka 11-12 på natta, slo opp teltet og sto opp dagen etterpå, og altså, jeg mener det, folkens, den turen der var helt syk. Jeg satt i gang ganske sent, 12-1-tida på ettermiddagen. Tenkte at liksom, ja, i dag blir det bare sånn 120 kilometer, men 120 kilometer på masse grus og med ekstremt mye motvind og regn og kulde. Og det tar tid, altså, med en sykkel som ikke er veldig aerodynamisk. Så da skal vi se her da, hva det var jeg gjorde. Jeg endte opp med å... Ja, jeg bare var helt sånn her... Jeg var en ispinne da jeg kom ned fra fjellet til Aurlandsvangen. Jeg satt opp teltet, og så hadde jeg nesten ikke mat heller. Jeg hadde bare sånn her... Jeg hadde en litt havregryn og tabasco. Så jeg bare... Ja, og så et par skiver ost. Jeg husker det veldig godt. Og så fyrte jeg det opp inn i ytterteltet. Og så satt jeg der og bare skalv og spiste den der grøten med tabasco. Og ost. Dagen etter så syklet jeg da over Aurlandsfjellet, som er da den her en del av Akstri triathlonet som går over Aurlandsfjellet og tilbake, blant annet, og da avslutter med løping opp Aurlandsdalen. Jeg syklet over fjellet her, og så syklet jeg til Lærdal. Og så tenkte jeg da at jeg skulle få liksom kunne sykle eller ta båten eller ferga da over til Sogndal. Men det kunne jeg da ikke, fordi da først måtte jeg inn i en tunnel, og den tunnelen var det ulovlig å sykle, så da måtte jeg ta en buss gjennom tunnelen og over med ferga, og så satt jeg på bussen til Sogndal da. Og i Sogndal så traff jeg da på en kar, og han karen her, han heter Jens Pedersen. Men det som er at han Jens, han traff ikke jeg for første gang i Sogndal, han traff jeg på vei over til Geilo. Og Han Jens, han er da en syklende forfatter. Og jeg vil si da en... jeg vet ikke, han er bare et skikkelig forbilde. Han sykler fra sted til sted. Han bor som en uteligger på en måte. Han har bare med seg en presenning og et liggeunderlag. Han sykler i en sånn cut-off jeans og har og masse tape rundt knærne, fordi han får da belastningsskader. Og så, hva var han sa? Han hadde et budsjett på 30 kroner dagen og sykler rundt med en stor IKEA-bag bak på sykkelen og bare, ja, han har bodd i Russland i 20 år, han hører på Genghis Khan-rock, måten han sparer, ikke bruker så mye penger på mat, er at han bløtlegger erter i som han har da på sykkel i bagasjen, og så kan han varme det opp og ha ertesuppe når han kommer fram. Og når han kommer fram, så liker han å sitte og skrive for hånd, og så når han kommer da til en storby, så kan han føre det her inn da på en datamaskin. Så vi tar og hører litt fra han Jens her nå.
Idag så är folk väldigt specialiserade. Om man åker ut, cyklar man så ska man ha en supercykel,
ja, det är sant,
cykelsko, cykelbyxor, cykeltröja, cykelglasögon och helt säkert någonting till. Och går man så ska man ha samma gångutstyr.
Ja, sant.
så man är så specialiserad idag. Jag prövar liksom inte att vara specialiserad. Oavsett vilken, om du är sån som går på tur, då har man turtöj på sig.
Ja.
Så när man sitter här nu så kan man ju titta på folket, gå förbi och klassificera dem direkt vilken sport de sysslar med. Man.
Ja, alla tar ju del i en klubb.
Ja, man köper hela packa.
Ja. Hvis du skulle satt deg selv i en klubb, hva ville du, eller i en bås, går det an? Hva identifiserer du deg som?
Rar.
Skal vi se her da. I Sogndal så var jo jeg der da også for å prate med en ganske flink fjelløper som heter Gjermund Norskar. Gjermund Norskar som har vunnet gull i VM og EM i vintertriathlon. Han har førsteplass i X-Raid 3 ganger. Han har vunnet Expedition Amundsen. Han har 10. plass i Norseman. Han har bare en rekke FKT-er, og han hadde FKT på Høgruta i Jotunheimen, Rondane 2K-marathon, altså han er rett og slett bare et råskinn. Så jeg spilte en podcast med Gjermund.
Ja, jeg, absolutt. Jeg har jo vært veldig mye i Jotunheimen på sommeren, og løpt mye der da. Så jeg hadde jo, det var egentlig min introduksjon til fjelløping var jo i Jotunheimen.
Ja, du vant jo X-Raid i
Jotunheimen. Ja, det også. Men mitt aller første liksom, møte med fjelløping var faktisk når jeg løp i Jotunheimen på langs med broren min. Og da startet vi i nordvest, og så løp vi krysset ved Jotunheimen og endte opp da i øst Jotunheimen. Så det prosjektet kom basert på liksom det vi har gjort opp igjennom, da, hvor vi har alltid gått fra hytte til hytte da, med familien. Og da synes det har vært utrolig fin aktivitet. Og det er jo genialt med Jotunheim at du har disse distansene, så kan du jo bare gå på kryss og tvers. Så det er jo litt spesielt da. Men i alle fall så, etter hvert som vi ble sprekere, så tenkte vi at hvorfor ikke bare prøve å jogge da, og så bare pakke lettest mulig. Så det gjorde vi, og klarte vel å pakke. Da hadde vi jo med oss sånn nakenpose og litt ting til overnatting, og så, ellers så spiste vi jo på hytten og sånt.
Ja.
Så det var ikke så mye vi måtte ha med oss, men vi pakket ned, tror vi hadde sånn, ja, i underkant av, ned mot 7 kilo.
Det var litt fra Gjermund, og da, det jeg gjorde da, var at jeg, skal vi se her da, mens jeg var i Sogndal, så var det en som prøvde seg på den her FKT-en til han Johannes Rummelhoff, som er da den her stien som går fra fra Operataket i Oslo til, til toppen av Galdhøpiggen, som er den her Jotunheim-stien. Og han, han karen som prøvde seg å ta rekorden fra Johannes, som var på 104 timer, han heter Morten Urdal Bakke. Så jeg ringte jo da han Morten og kompisen hans Morten, som var med og crewet han, og så hadde vi en ordentlig prat om, om hvordan det forsøket der gikk da, og hvordan, hvordan de løste hele, hele opplegget. Og han Johannes Rummelhoff, jeg ringte han også etterpå, og vi kommenterte litt, og ja, rett og slett en ganske, ganske fet ultraprat der altså. Men jeg tar og spiller litt av akkurat nå.
Det blir ikke mer og mer vondt jo lenger å holde på. Det legger seg, det stabiliserer seg på et nivå. Da gjelder det bare å male på videre og jobbe igjennom det. Det vil ikke bli mer og mer vondt, og det er, er sånn greit å vite at, ok, hvis vi fortsetter, det kommer ikke til å gjøre mer vondt om 4 timer. Det er bare å fortsette. Det gjør ikke vondt. Men det har jo Morten sagt at det stopper aldri. Det bare fortsatte.
Det ble bare verre, linært.
Eksponensielt, kanskje? Ja, tilnært i hvert fall. Ja, ikke eksponensielt, men... nei, så dag to var jo... Da kom vi inn sånn rundt klokka 2 på natta. Hadde vært ute 18 timer. I ettertid så kunne jeg fint sovet en time mindre antageligvis den... og helst startet klokken 5 eller noe sånt den morgenen. Men greit nok. Men da var vi ekstremt effektive på drillen. Da var jeg på en måte rett inn i seng. Og så fikk jeg bare mat. Var jeg bare basically mat da.
Hva var recovery-maten du fikk servert da?
Nei, da var det mer pizza, noe sjokolade, litt fessebin. Det var det jeg orket å spise egentlig.
Ja.
Var en vi hadde av kalorier som jeg liksom ikke hadde helt avsmak på.
Ja. Var det noen strategi på det, eller kan du fortelle litt om... Ja,
strategien gjennom...
På næringen.
Det er ikke hvem som helst som kan ta rekorden fra Johannes Rummelhoff. Det er ikke hvem som helst... Kan du tenke om å ta den fra på reversen da, starte på Galdhøpiggen?
Det blir jo litt rart, men ja. Man kan gjøre det. Det blir jo en annen trasse da, du vil lese.
Ja, ja.
Men hvorfor ikke? Man kan gjøre det, man vil ikke.
Ok, så da, det jeg gjorde da, dagen etter jeg hadde ringt han Johannes og han Morten og han Morten, så tok jeg da og bestemte meg for å sykle til Bergen fra Sogndal. Og det er jo da en 280 kilometers etappe som tar det da fra Sognefjorden over til Geiranger via Voss og da slinger det tilbake til Bergen fra fjord til fjord til fjord. Ganske heftig etappe med en ganske tung sykkel. Så det morsomme der var at jeg hadde booket en Airbnb i Bergen, og jeg gjorde egentlig det halvveis ut i turen, fordi at jeg tenkte jeg hadde egentlig en plan om å bare telte halvveis, for at det var såpass lang etappe at jeg ikke satset på egentlig nå Bergen før det ble midnatt. Men når jeg hadde kommet til Voss, så tenkte jeg bare sånn her, shit, jeg tar bare å fortsette, og så booket jeg en Airbnb sånn at jeg var økonomisk låst til det prosjektet her da. Og da jeg kom til, skal vi se her da, Nordheimsund, så tenkte jeg da at det var jo bare et lite stykke til Bergen. Jeg så på kartet, og det sto 19 kilometer. Og da var klokka, jeg tror det var klokka 7 på kvelden. Jeg startet ganske sent fra Sogndal. Men jeg var i Nordheimsund, og jeg så på kartet, 19 kilometer, det går fort. Det jeg gjorde feil da, det var å se feil på det tallet, fordi jeg var ganske sliten, og egentlig så sto det 79 kilometer. Så jeg hadde lest det 7-tallet som et 1-tall. Og det jeg også da ikke skjønte var jo da at jeg måtte over et fjellpass. Og i denne tåka her da, mentale tåka, så klarte jeg å sende en melding til hun som eide Airbnb-en og sa, jeg er bare 2 mil unna. Jeg er der sikkert i 9-tida. Så det skjedde, og så innså jeg da ganske fort at jeg hadde lest feil på kartet. Og da måtte jeg bare sende en ny melding og si, jeg er der cirka rundt midnatt, hvis jeg er heldig. Og så spurte jeg da om hun kunne legge ut nøkkel til meg, men hun sa, nei, det er null stress, jeg kan være våken. Så jeg syklet alt jeg klarte da. Og så begynte det å bli mørkt, og så begynte det å regne. Og jeg kom opp på fjellet, og ja, begynte å se litt mørkt på ting. Men det var ikke noe annet å gjøre enn å bare gønne på videre. Og jeg kom til Bergen i ett tida på natta, tror jeg. Ett, halv to eller noe sånt. Og da hadde hun der Airbnb-vertina. Hun hadde til og med kokt opp masse pasta til meg. Og holdt seg våken, og vi hadde en fantastisk liten prat. Den praten kom ikke med på podcasten. Men det er i hvert fall storyen til hvordan jeg kom til Bergen på en dag. Og dagen etterpå så syklet jeg bort til han Kristoffer Føllesdal og han Stian Angermundvik, som dere da kjenner som fra både podcasten og fra løpemiljøet generelt, for han er jo en av verdens beste fjelløpere. Han vinner jo stort sett alt han stiller opp i, både i av Sky Racer og Golden Trail Series. Han er jo en av få ordentlig sponset Salomon-utøvere. Og rett og slett bare en veldig glad type. Og jeg spilte i en podcast med han Stian og søstra faktisk. Og vi kan jo ta og høre litt på hva de hadde å si her.
Det var en ting med løpet, og så var det en annen ting. Det var jo dagen før når vi hadde der møte.
Ja.
Det er jo på masse disse løpene, så er det møte på forhånd.
Ja, dagen før eller samme.
Nei, det var dagen før.
Ja.
Og så er det sånn, de snakket jo enormt mye om dette her, vi skal ut i vannet. Det var sånn her, jeg tenkte, er det swimrun vi skal med? Så fett. og så var det sånn så mye snakk om å kunne ordne båt for å få oss over den der elva og sånne ting. Så jeg tenkte, så får meg noe helt sinnssyke greier. Underveis i løpet så var det kanskje 10 svømmetak, så var vi over. Så på en måte, jeg var så skuffet.
All right.
Og de andre gangene vi skulle over, så var det vassing til knærne, så var det på en måte sånn der, hva skal vi med båten?
Det er sikkert mange som synes at det er drøyt da.
Ja, jo, men det var på en måte sånn her, de snakket så mye om denne båten at det var helt vilt, og så var det noen sinnssyke klipper de snakket om, hvor du kunne bare falle ned og gå på kjempesmell. Og så nevnte de da noen slanger.
Det var tre forskjellige typer slanger, sånn giftig slanger man kunne møte på da.
Ok.
Ja, så var det giftig. Og da fikk ikke du med deg mer.
Nei, ja, for jeg synes det, når man skal løpe en maraton, så er man sliten i beina, så havner du på klippen, og du skal ut i vannet, og så slanger kan du svømme, så jeg slo alt sammen, og da fikk ikke jeg med mer.
Og så hadde det seg sånn at Stian fortalte meg at han har en fetter som er musiker, som driver med elektronika. Og han heter Henrik, og han hadde da tydeligvis for et par år siden gitt ut en plate som vi hørte på da. Etter at vi var ferdige å spille en podcast, så hørte vi på LP'en, og den plata der da, den er et produkt av, ja, den har jo dere faktisk hørt. Den la jeg jo ut på iTunes og Spotify. Men hvis du ikke har hørt den, så kan jeg fortelle at den heter Aurland Heartbeat, og den plata er rett og slett et produkt av hans puls. Altså pulsen han hadde på Akstri, det triathlonet som går i Ørlandsfjellet og Ørlandsdalen, med fire sanger som handler om svømming, sykling og løping, som er de fire etappene. Så vi kan ta og høre litt på han, på en Henrik her.
Det er jo litt sånn morgengrystemning, føler jeg, sånn noe ettertid.
Var det du prøvde å kommunisere, liksom?
Det er jo litt at det er starten på noe, da. Starten på et lang reise, om du vil.
Hvor lang reise er det?
For meg var det en veldig lang reise.
Ja. Hvor mange timer?
Jeg brukte første år 10 timer, eller var rett over 10 timer.
Ja.
Så for meg ble det jo en lang tur. Mens de som de beste jeg bruker vel under 7.
Mm.
Men heldigvis forbedret jeg meg selv andre året.
Mm.
Skulle kanskje vært det året jeg skulle gjort dette prosjektet, men
ja, ja.
Det viser jo på en måte å ha en fantastisk opplevelse når du gjør noe sånt. Og det hadde jeg virkelig i løpet. En av de største sånn, følelsesmessige opplevelsene hadde, i sånn løpesammenheng, av treningssammen, hadde jeg under dette løpet her. Når jeg liksom kjente på den følelsen av at åh, jeg kommer til å klare det, liksom. Mm. For det, sant, på det nivået jeg var på den tiden, så handlet det mye om å fullføre. Det handlet ikke om tider og hva plassering og sånt, det handlet om fullføre. Så liksom, når jeg kjente på det, at jeg har vært gjennom alles timer med hardt arbeid, for opplevelsen av at du nærmer deg bare, gud, jeg kommer til å klare det. Det er en fantastisk opplevelse, så mye større enn en plassering og tid, kanskje veldig ofte. Det er liksom det å overvinne noe fremfor å liksom få en tid.
Og da tok jeg og sykla, jeg tok en ferge, eller en båt, en godt parti opp nordover, og til et sted som heter Selje. Et fantastisk lite sted, og den gikk da på en søndag klokka 1 på ettermiddagen. Det var eneste mulighet jeg hadde. Og jeg kom da til Selje på ettermiddagen og startet neste sykkeløkt der. Og da hadde jeg da vært i Bergen i en uke. Og skal vi se da, hva det var jeg gjorde? Jeg syklet fra Selje til Ørsta. Og det er også et ganske langt parti. Jeg hadde ikke helt kalkulert hvor langt det var. Men nå begynte jeg å få litt sånn sansen for å ankomme sent. Og det å boke seg inn på en Airbnb, at man har liksom en ordentlig deadline. Fordi hvis man har, jeg hadde bodd masse i telt, og det er ikke noe stress å ta og slå opp et telt i veikanten, men jeg tenkte jeg skulle være i Ørsta noen dager, og utforske Sunnmørsalpene og litt sånt, og så jeg boket en Airbnb hos en afghansk familie i Ørsta da. Og for å komme seg fra Selje til Ørsta, så må du da ta ferga fra, skal vi se hvor det var, jeg tok den fra Løvstad til Volda, og så syklet jeg over til Ørsta derfra da. Og da jeg kom til, skal vi se her da, jeg lurer på om det var en av de fjordene, om det var Åheim eller noe sånt. Så innså jeg da at det er 2 timer til siste ferga går, og den siste ferga den gikk 10 over 11 på kvelden. Og hvis jeg skulle nå den ferga, så måtte jeg holde 30 kilometer i timen de neste 2 timene. Og hvis ikke jeg hadde nådd den ferga, så måtte jeg ha sovet i telt. Og da også tapt penger, for da kunne jeg ikke overnatte på Airbnb den første natta. Så da tok jeg det som en ordentlig terskeløkt, og bare la meg i boken, og bare gønna på, og jeg nådde det akkurat. Liksom, jeg kom dit klokka 11. Og kjempeletta og syklet inn på ferga, og jeg var helt alene på ferga. Og så sto jeg der på ferga, og så kom hun der billettkonduktøren bort, og så sa hun sånn her, du, er det greit om vi venter litt? Det er en ambulanse som er på vei. Og da satt jeg og ventet på ferga i en halvtime, satt jeg der. Så, og det er noe greit nok det, men da ankom jeg da Volda i 12-tida, på natta, og igjen da, så måtte jeg holde en Airbnb-vert våken. Og det her var på en søndag. Nei, vet litt, det var på en lørdag. Og han holdt seg våken, og viste seg å være en sånn her afghansk flyktning. Vært i Norge i 10 år, og lært seg norsk helt perfekt. Han hadde tatt videregående på nytt igjen i Norge, fått seg fagbrev, blitt snekker og jobbet 3 jobber nå for å forsørge familien, og har kjøpt seg hus i Ørstad, leide ut på Airbnb, og har rett og slett bare ordnet seg. Jævlig inspirerende. Jeg hadde lyst til å spille en podcast med han, men man kan ikke drive og spille en podcast med alle man møter, da blir hele livet en podcast. Men vi hadde et par veldig flotte prater. Men en podcast som jeg gjorde da, mens jeg var i Ørstad, det var en podcast som jeg prøvde å få til, jeg mener det, så ufattelig mange ganger tidligere. Og det var med en som heter Abla, som jeg da møtte i Nepal i fjor. Langt oppe i Himalaya, på 5000 meters høyde, ganske nært Everest Base Camp. Og hun, Abla, hun er en avhengighetsekspert, en psykoterapeut, og jeg ville rett og slett bare ringe hun og prate om det å være en addict, og hvordan man kan behandle en avhengighet. Fordi avhengighet, det kommer i veldig mange former. Det er ikke bare heroin, det er ikke bare røyk og alkohol, det kan komme i form av løping, og for eksempel mat, eller ja, eller bare, for eksempel hvis dere har sett den der serien som heter My Strange Addiction, folk som er avhengige av å liksom spise toalettpapir, eller drikke negellakk, liksom. Det er ganske fascinerende tema. Så jeg ringte hun, og hun holder til i Marokko, så vi kan ta og høre på den podcasten der.
Well, you've talked about the heroin, for example. Heroin is the opioids, okay, yeah, which we all know is a huge, huge crisis in America now, in North America in general. Opioids contains fentanyl, and from heroin to, and heroin is the exact same molecule as the morphine. So whatever shit they give you when you go to the hospital because you broke your ankle is the exact same product. And it's actually a better quality, you know?
Yeah,
you can never find something so pure in the street. Yeah. Mm-hmm. but you know, from like how many people go to the hospital and get morphine and don't end up addicted?
Right.
Yeah.
Right.
So it's about, there is a very, what I work with, okay, it's called the DSM-5. It's for all different addiction. It's called Diagnostic Statistic Manual number 5. It's 11 criteria that defines if you have a weak, moderate, or severe addiction, depending on the number of criteria that you met. And none of them is related to nor the quantity nor the frequency of your consumption.
Okay.
So it has nothing to do. You can have one glass of wine per day and be addicted, and you can drink two entire bottles of vodka every Saturday and not be addicted.
Okay, så det var Abla. Og ja, skal vi se her, den neste fan har noe her, det er han Henrik Angermund, men den har vi jo hørt litt fra, så den hopper over. Og da, det neste jeg gjorde da, det var å ta og, ja, jeg var jo i Ørstad og området der. Jeg syklet til, skal vi se her da, jeg hang en del med Sigrid, som er en som jeg trener, og vi sprang en god del i Sunnmørsalpene sammen, og jeg endte da opp i Urke. Jeg syklet fra Ørstad til Urke, via, skal vi se her da, det var vel Sæbø som jeg tok ferga. Jeg syklet over veien da med Ørstad skisenter og over fjellet der, i den dalen der, over til Sæbø, og så tok jeg ferga over til Urke, og overnatta i Urke. Jeg tror det var to netter i telt der. Vi sprang opp Saksa, og vi tok en runde der vi tok, ja, vi var oppe masse topper. Og vi endte da opp med å, skal vi se her da, hun kjørte meg da, etter vi var ferdig med en god del herjing og tinnerangling, så kjørte hun meg da med sykkelen opp på taket til Hellesylt. Jeg overnatta da på Hellesylt, og som er da ikke langt fra Geiranger. Og det regnet så jævlig at jeg tok ferga fra Hellesylt over til Geiranger, og jeg syklet i regnværet da over fra Geiranger til Eidsdal. Og i Eidsdal var det en kompis av meg som het Jonas Hesthaug. Og greia med han Jonas er at han har jo da vokst opp på Hesthaug gård, som ligger oppe i skrenta med Eidsdal. Og han er vel 16. eller 17. generasjon på den gården der. Og Jonas har jo da vært med i podcasten tidligere et par ganger, tror jeg. I hvert fall en gang på den her Transvulkania-episoden i 2019. Så det var jo dødsfett å besøke han Jonas og se hvor han kommer fra, og bare se fjellene hvor han har løpt hele livet, og se hva det er som har formet han som fjelløper og menneske. Så vi kan ta og høre litt fra den praten jeg hadde med han Jonas der.
Jeg tenker ikke så mye på det tretthetsbruddet, men det er disse småskadene i sena og muskler jeg har hatt i etterkant. Mm. Det er egentlig det jeg er mest bekymret over, da. Men det har også gått fint, da. Ja. Så det er kult å liksom endelig kunne ta seg litt turer i fjellet igjen, sånn, uten å kjenne på noe i etterkant, da. Mm.
Rett før denne turen her, så var du jo med på denne 1851 rett opp.
Opp ned.
Og da kom du på andre plass, rett bak han Stian Angermuvik. Så du er jo i shape. Det er ikke noen tvil om det.
Jeg var jo et stykke bak han, men...
Nei.
Men...
10 minutter på den lange løpeturen der, det er ganske lite, altså.
Ja.
Vil jeg si.
Ja, det er jo et lokalt løp her da.
Ja, men det var mange med. Det var bra
felt. Det var absolutt. Så ja, jeg er jo et persa jo, så jeg er jo tydeligvis i form da. Mm.
Alright, så videre da. Fra Eidsdal så syklet jeg over, eller jeg tok ferga fra Eidsdal til Linge fergekai. Og så syklet jeg til Valdal og gjennom dalen og opp til Trollstigen og over til Åndalsnes. Og der ble jeg møtt av han John Alban og hun Henriette Alban. Og der bodde jeg vel i 4 dager og trente og sprang med dem. Og han John er jo skadet, mens hun Henriette, hun er frisk og frisk som en fisk, og vi fikk klatre, sykle og sprunge en god del, og podcaster, så vi kan ta og høre fra. Skal vi se her, vi spilte jo inn den podcasten der etter at jeg og han John hadde syklet fra Åndalsnes og til, skal vi se her, vi syklet inn i Isfjorden og så rundt Odden der inn til Eidsvåg. Og så da over til Eresfjord og ned til Sunndalsøra. Og der overnatta vi. Jeg overnatta i telt, de overnatta i bilen sin. Og vi spilte inn podcasten der, i Sunndalsøra. Og vi kan ta og høre litt fra dem her nå.
The thought of running 160 km a week, it just baffles me. Like the most I've got up to over the last year is 100 km a week, and that's only for a few weeks in a row.
Really?
Yeah, so as a runner, my mileage is so low compared to pretty much all other professional runners I would know. Look, the fact that I've managed to have such good form and do so little running is pretty crazy. But then I think I've learned so much over the last years about training, about what I need to do to keep the rest of myself injury-free, especially not getting overcompensation injuries and still have good form. So I think as a learning process, I've learned so much about cross training, about training easier, about peaking my form, about pretty much everything. So I think as a whole, if I do come out the other side of this and can get back to really good running training, I think I'm going to be a hell of a lot better athlete because of the bad toe.
So I have a little bit of a long time, but I have never run longer than
ja, 60 kilometer i terreng da.
Det var sånn Tromsø Sky Race-aktig.
Ja, litt sånn Sky Race, ja. Men, så jeg har vel vært ute i sånn 10 timer ish. Det veldig lengst da. Og jeg løper jo ikke så mange kilometer i uka, så det litt ambisiøst mål jeg potensielt har satt meg.
Du springer jo mer enn si John noen gang har gjort da.
Ja, jeg springer like mye som John. John har løpt 90 i race før da.
Ja, det
så
sant.
Det håp. Ja, Ultra Trail VM.
Ja, men hva med World's Toughest Mudder?
Ja, du har løpt 24 timer også. Ok, han har løpt ganske langt. Ja, han har løpt 160 kilometer.
Ja.
Altså, 165, sier han. Ja.
I båt da.
Nei, så jeg snuser litt på...
Og skal vi se, dagen etterpå så var planen da at jeg og John skulle sykle fra Sunndalsøra og så opp til Oppdal. Men det regnet så heftig at vi tok og slang sykkelen på bak i bilen, og så kjørte vi til nesten helt til Oppdal, og så sprang jeg og Henriette oss en tur i fjellet, og så overnatta vi fant et sted vi kunne campe rett med Oppdal, og så tok jeg og John og syklet fra Oppdal over fjellet, og til Folldal, som da var neste sted som skulle podcastes fra, fordi da var det da rundene 100. Og skal vi se her, jeg skal hoppe litt i fanene her. Og ja, rundene 100, det var det her 100-miles-løpet som ble arrangert i Folldal, som er på en måte i foten av Rondane nasjonalpark. Og der hadde jo da Sky Blazers, det her løpecrewet som jeg er en del av i Oslo. Vi hadde leid et stort hus, og vi hadde masse løpere som deltok på 50 miles og 100 miles distansen. Og jeg lagde en heidundrende reportasje fra hele det løpet der, med intervjuer med over 20 løpere, og et veldig langt intervju med Molly Basiltruck, som vant 100 miles race på kvinnesiden, og da tok hun tok vel tredjeplass overall, totalt sett. Så dagen etter rundene 100, eller samme dag som målgang, så kjørte hun Molly til Trondheim, og da tenkte jeg at det hadde vært fett å sitte på til Trondheim i stedet for å sykle dit, og samtidig podcaste med hun Molly mens hun kjørte. Så vi gjorde en heidundrende podcast mens det var en italiener i baksetet som hadde også løpt 100 miles i løpet, men han lå jo bare og sov hele veien. Men vi kan ta og høre litt fra den praten jeg hadde med hun Molly i bilen. Ja, men hvordan føles det å slå gutta? Har du lyst til å... Du er ikke noen som legger skjul på at liksom... At det er rått. Det føles bra, liksom.
Ja, jeg synes jo det er stas. Jeg synes jo kanskje det er også spesielt stas. Fordi jeg vet at de er egentlig raskere enn meg på en sånn kortere distanse.
Maraton og...
Ja, jeg vet ikke hvor grensa går. Men det er jo en sånn grense på kanskje sånn 100K. Ja. Hvor plutselig så er det å liksom løpe litt smartere. Plutselig så får man igjen for det da.
Plutselig så spiller det ingen rolle om du har livmor eller ikke.
Ja, ja, eller det er jo litt det da. Men det er jo gøy når du går veien. Og så føles det jo... Jeg tror det var en stund jeg var skikkelig irritert på at liksom kvinner... At man blir alltid sånn på en måte andre rangs i idrett da. At du ikke er like god. Og da er det jo gøy når du plutselig konkurrerer nesten på like linje da.
Ok, så det var jo da den podcasten fra Rondane også da. Det er vel en av de podcastene jeg har brukt mest tid på å redigere. Fordi nå er jeg jo da tilbake i Tromsø og har ordnet meg en Mac og stor skjerm. Og hadde da mulighet til å klippe og lime og lage en hel produksjon. For det var godt over, det var vel opp mot 100 lydklipp som måtte lyttes gjennom og klippes sammen og sys sammen til en historie. Og den ble vel publisert på Patreon nå, ja, for et par dager siden. Og i dag som jeg spiller inn den her, så er det 1. september. Ja. uansett da. Så jeg kom til Trondheim, og det jeg gjorde da, det var at jeg så at det var en kar som hadde tatt FKT-en, altså at han hadde slått rekorden til han Kilian Jornet på Ashfjord-traversen på Kvalia i Tromsø. Så jeg tenkte da, i stedet for å waste tid med å sykle opp Helgelandskysten, og så tenkte jeg, hvorfor ikke bare hive meg på toget, nattoget fra Trondheim til Bodø, og så kan jeg sykle fra, ta ferga over til Lofoten, og så får jeg sykle Lofoten til Narvik, så får jeg besøkt en kompis og podcastet i Narvik, og så får jeg komme meg til Tromsø, og forhåpentligvis da, hvis været er bra, så får jeg også prøvd meg på Ashfjord-traversen. Fordi det begynner å bli høst, og det begynner å bli kaldt, og det er straks sånn at det ikke lar seg gjøre å gå eller løpe Ashfjord-traversen. Så jeg tenkte, hvorfor ikke? Så det var akkurat det jeg gjorde. Jeg tok nattoget til Bodø, hev meg på ferga fra Bodø til hva det er det heter? Det heter... folkens, hva det heter der? Det er ikke Å. Det er Moskenes. Moskenes heter det. Så da syklet jeg fra Moskenes til Leknes. Flott sykkeltur i regn og motvind. Slo opp teltet litt ut før Leknes på Vestvågøy, og så dagen etter så tok jeg da og pakket sammen teltet, syklet over til Unstad, for jeg ville se Unstad, det er jo så mange som har snakket om surfeopplegget der, så jeg syklet til Unstad, og så syklet jeg tilbake der jeg kom fra, og så syklet jeg opp til, skal vi se her da, jeg syklet til Svolvær, tok en kaffe der, ladet litt batteribank og sånn der, og så kjøpte litt mat, og så syklet jeg da videre til Møysalen nasjonalpark, og fant en campingspot der, ikke langt fra E10. Og da dagen etterpå så syklet jeg da til Narvik, som var, ja, det var vel 170 kilometer, tror jeg. Så jeg gjorde Lofoten på 3 dager, i der 2 av de dagene var et helvete med regn, og den siste dagen var det heldigvis opphold, men ganske mye motvind. Så jeg har vært veldig uheldig med været på den sykkelturen her, og da jeg kom til Narvik, skal vi se her da, så bodde jeg, besøkte jeg en kompis som heter Kenneth Melin Grødal. Og han, Kenneth, han er en skøyteløper som jeg har gått masse på skøyte med opp igjennom årene, og han er også en friidrettsutøver. Skal vi se, jeg skal bare ta meg litt kaffe her. Han har gjort det veldig bra på 800 meter, kommet seg godt under 2 minutter på 800 meter, og er også en veldig flink skøyteløper, og har nå begynt å markere seg som veteran, såkalt veteran på skøyte. Han er i hvert fall svingod. Allsidig idrettsutøver. Vi tok en heftig prat om idrett, skøyte, friidrett, kombinasjon med idrett og familielivet. Han er jo familiefar til 2 kids som går på barneskolen, og en ganske fet prat i Narvik. Mens vi gikk en tur i skogen og endte opp på Amfi kjøpesenter og kjøpte oss en rosinbolle.
Ja, jeg er kanskje en mann i gata, men jeg har jo fortsatt litt sånn mindset til en som har drevet idrett på relativt høyt nivå.
Ja.
Så jeg har kanskje det fokuset som en toppidrettsutøver, den har ikke blitt borte. Jeg har bare moderert den på en måte. Så jeg må, noen ganger må jeg ta meg litt i meg selv, og at jeg ikke overdrive alt som jeg skal gjøre.
Ja.
For jeg kan fort bli oppslukt inn i denne bobla da, om at jeg har lyst til å prestere sånn og sånn, og så vet jeg at det lar seg ikke gjøre med det livet som jeg har. Og jeg ønsker heller ikke å komme til det punktet der jeg prioritere idretten min foran det som jeg har med familien min.
Dagen etter det så tok jeg og sprang meg en tur opp til Linken i Narvik, og så sprang jeg ned og hev meg på bussen til Tromsø med sykkelen min. Så folkens, jeg har ikke syklet til Tromsø. Jeg har tatt en del shortcuts, men det var jo... jeg hadde jo aldri en sånn prestisjeplan om å sykle fra Oslo til Tromsø. Det er det han Ian Corliss på Instagram som har sørget for å spre rykte om. Men jeg har i hvert fall kommet meg til Tromsø, og jeg vet ikke hvor mange kilometer jeg har syklet. Jeg har i hvert fall syklet hele veien over til Bergen. Jeg syklet opp til Folldal med bare en liten, skal vi se da, en liten båttur fra Bergen til til Selje, og en liten biltur fra Sunndalsøra til Folldal. Og så syklet jeg hele Lofoten, og nå er jeg i Tromsø. Så det har vært en god sykkeltur, og jeg er glad den er over, men det har vært dritfett, rett og slett. Og på hele den reisen her, da, så har jeg produsert, jeg vet ikke hvor mange podcast, kanskje 20 podcast, som da ligger på Patreon. Og når jeg kom til Tromsø da, så dagen etter så var jo da, så var det Tromsø Mountain Challenge, som er det her ultraløpet som går fra Snarbyeie i Tromsø til, nei, litt ut for Tromsø på fastlandet, som går over fjellet og slynger over da med Tromsdalstien og bort til fjelleisen og ned til Tromsdalen. Og i målområdet der da, så kom han Stian Dahl Sommerseth inn i altså i en helt dundrende fart, og han gjennomførte da halvultraen, som det heter, 25 kilometer på ny løyperekord, og jeg måtte jo selvfølgelig ta en prat med han Stian.
Ja, nå er du dritsliten.
Ja,
ja.
Dritsliten.
Rett og slett.
Ja, slett, dritsliten. Fikk
du lå som en slakt i mål der.
Ja. Jeg følte meg som et slakt også. Vi fikk jo heldigvis servert en energidrikk her. Nordnorsk energidrikk.
Ny fra Mack.
Ny fra Mack. Så vi fant ut at den hadde 15 kalorier. Takk. Og 15 kalorier er jo, som oftest det vi måler energi. Ja. Så kjempe mye energi var det ikke. Så jeg kjenner meg egentlig enda ganske dårlig, selv om jeg drakk en halv liter energidrikk.
Og en annen kar som sprang i mål da, på andre plass på halvultraen, det var en... han Robin Amundsen, som er, han er vel, kan vel kalle han Nord-Norges OCR-konge. Så jeg tok en liten prat med han også, og vi kan ta og høre litt fra det her.
Jeg vet ikke, det her er artig. Jeg synes det er drittartig å springe i fjellene, og her oppe i Narvik, og egentlig generelt hele Nord-Norge. Jeg var jo sprang Lofoten Skyrace, så ble jeg jo egentlig frelst etter det. Så det kan godt hende at jeg bytter beite. Ikke så OCR i hjertet.
Nei, for det er liksom, fjellet er jo et stort hinder i seg selv. Så man trenger jo ikke de kunstige hindrene, egentlig. For å ha det fett?
Nei, man gjør ikke det. Vi er heldige som bor her oppe, og det er bare å sette pris på det. Og så er det jo mye lettere å konkurrere. Det er masse konkurranser i Norge og i Nord-Norge, mens OCR så må jeg ut i Europa, og ja, det krever litt mer. Spesielt når man er blitt småbarnspappa og bor i Nord-Norge, så er det ikke bare å være borte i hele helg.
Og så da, mens jeg har vært i Tromsø, så har jeg gjort, skal vi se her, ja, jeg publiserte den Rondane-episoden, men samtidig som jeg drev og redigerte den da, så holdt jo han kompisen min, han Thomas Stordalen, han holdt jo på med et prosjekt der han løp 7 maraton på 7 dager i Oslo. Og da han gjennomførte det, eller da han var ferdig med å gjennomføre det, så måtte jeg selvfølgelig ta en prat med han. Så jeg ringte han Thomas, vi hadde en heftig prat på et par timer, og gikk igjennom hele opplegget, vi pratet, alle kjenner jo Thomas, alle vet han er en tidenes kis, så det var ikke bare en prat om de 7 maratonene, det var en prat om livet, rett og slett, og motivasjon, og ja, du kan jo ta og høre litt fra praten her.
Det også er jo sånn kult når noen spør meg av og til liksom, hvorfor jeg løper. Ja, fordi jeg kan. Altså, det er jo, hvorfor gjør du dette? Nei, fordi jeg kan og har lyst. Men også hvis det kan gjøre at jeg kan bruke få frem et eller annet budskap som jeg tror på, så gjør det bare saken enda mer viktig, og ikke minst at drivkraften min for å gjøre det blir bare helt sjukt mye større. Når man ser hvilken impact man treffer, altså det gjør en forskjell for andre mennesker, er noe av det mest tilfredsstillende jeg kan tenke meg i livet. Det er det å gi til andre, det gir å gi, det er så vakkert, det er så magisk når det ikke handler om meg. Jeg hater mennesker som er egoistiske, som bare er opptatt av seg hele tiden, og ikke klarer å snu fokus utover. Det er altså så lite charmerende. Mens mennesker som har evnen til å se ut av seg selv, selv om de ikke kanskje har det så bra i perioder, men allikevel klarer å se andre, så er det noe som inspirerer meg veldig. Og det er så deilig å ha kommet hit at nå handler ikke løpingen om liksom at jeg skal bli sånn og sånn og sånn, selv om jeg skal gjøre helt syke ting, så er det fordi det er noe jeg har lyst til å gjøre, jeg kan gjøre det. Og det vil sette veldig fokus på saken som er det viktigste. Det vil få veldig mye oppmerksomhet på den saken som bryr meg om. Og det kan igjen kanskje føre til at i stedet for at det er 600 som tar livet sitt neste år, så kanskje det er 550 som gjør det. Eller kanskje 500. At det er færre som velger å gjøre det, og flere som oppsøker aktivt hjelp for å ta tak i ting man skulle slite med.
Alright, så... Det var alle podcastene som jeg har publisert i sommer, folkens. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ta avslutte den episoden her. Det har vært en heftig reise. Og jeg kommer da til å publisere kanskje et kvarter, 20 minutter fra hver episode fremover med teasers fra hver episode. I tillegg til denne podcasten, som i seg selv også er en ganske heftig teaser til alle de der episoderne. Og jeg håper dere ikke sitter igjen med at jeg prøver å fiske nye Patreons. Det er selvfølgelig litt av det jeg gjør også, men jeg er ganske sikker på at dem som er Patreon, de er veldig fornøyd med måten de har brukt de $10 på. Det er akkurat like mye som et Netflix-abonnement eller Spotify. Men det må rett og slett til, folkens, for at podcasten skal overleve. Og nå er planen da at jeg skal tilbake til Oslo. Og da tenker jeg å gjenoppta Studio Disen og kjøre podcast derfra. Og jeg kommer til å pusse litt opp i leiligheten og kanskje selge, vi får se. Så hvis du er giret på å kjøpe Studio Disen, er det bare å si ifra. Men jeg kommer i hvert fall til å være i Oslo en god stund fremover, og podcasten blir da samme format som den var for et og et halvt år siden. Der det blir meg og et intervjuobjekt i stua mi på Disen, og så blir det sikkert noen andre varianter med live-sendinger fra diverse arenaer, og så kanskje fra skogen. Vi får se hva det blir til, folkens. Men det har i hvert fall vært et ganske heftig år, en heftig sommer, en heftig nomade tilværelse, og så jeg føler på en måte ikke at den episoden her har egentlig klart å gjenskape hele sommeren, men du får i hvert fall et lite innblikk, og jeg tror hvis du signer deg opp på Patreon, så får du høre om alt i skikkelig detalj. Så ta og sjekk ut patreon.com/nedaproject, og så får du da tilgang til 20 pluss heftige podcast, mange timer, skal vi si her, den lengste var vel 5,5 timer med han der Isak Bull Mortensen, han teoretiske fysikeren, og det er bare å komme seg inn på Patreon, melde deg på der, og så tar jeg og sender deg, så fort jeg ser at du har blitt Patreon, så sender jeg deg en personlig videohilsen, og så tar vi og prates da. Ok, og så, så får dere bare ha en fantastisk dag, og så snakkes vi på Patreon. Ok, over og ut, Roger og Knut.
Idrott betyder egentligen att öva sig i brott. Och brott betyder kamp. Mm. De flesta sporter idag så har de väldigt monoton rörelse.
Mm, det blir för specifikt.
Ja, cyklar du så går bara benen runt. Ja. Löper du så går bara benen fram och tillbaka. Och är du styrketränare så lyfter du 15 olika moment och så gör du ingenting annat. Mm. Så jag kan passa på att utmana alla toppidrottsmän i Norge att leta upp en 65-årig tant som gräver potatisland varje år. Och pröva att hänga med henne och gräva ett normalt stort potatisland. Jag tror inte att halvdelen klarar att hänga med den 65-åriga tanten.
Nej.